สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ภาพที่37ครับวันนี้กลับมาเราก็มีประเด็นนะครับแต่พิเศษกลับมาในรูปแบบวิดีโอนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังในรูปแบบพอดแคสต์ก็สามารถที่จะฟังได้เพราะวันนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าแบบสนุกๆครับสำหรับคนที่ดูวิดีโออยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เอลล่าบีเคครับร้านล้างฟิล์มก็มาส่งได้ปีใหม่ก็เปิดวันนี้เราอัดในวันคริสต์มาสเลยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรแน่นอนเราจะมาเล่าให้ฟังถึงประเด็นที่ฮอตที่สุดณเวลานี้ก็คือไลก้า M11 ไลก้า M11 กำลังจะออกมาแล้วแล้วก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับกล้องตัวนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังตามความคิดเห็นของผมว่าผมคิดเห็นยังไงบ้างกับตัวกล้องไลก้า M11 ตัวนี้นะครับอัปเดตจากไลก้ารูเมอร์ล่าสุดมานะครับกล้องตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ความละเอียดของเซ็นเซอร์อยู่ที่60ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถปรับล้อได้3ระดับซึ่งสเปคที่หลุดออกมาแนะนำก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟนไลก้าแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทุกคนนะครับอยากติดตามข่าวสารที่เป็นรูเมอร์หรือว่าเป็นเหมือนกับรูเมอร์ข่าวรูเมอร์สามารถเข้าไปดูได้ที่ laikarumor.com ซึ่งผมเอารูเมอร์มานะครับไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณวันนี้เราจะมาคุยกันในข้อมูลที่เรามีกันอยู่บนหน้าตักตอนนี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง1เซ็นเซอร์ตัวใหม่60เมกะพิกเซลก็คือเซ็นเซอร์60ล้านนะครับจะสามารถปรับรายละเอียดได้ปรับระดับความละเอียดได้ทั้ง50 36และ15เมกะพิกเซลนะครับอันที่2ก็คือไม่มีเบสเพลทนะครับไม่มีเบสเพลทก็คือว่าไม่มีเพลทตัวนี้แล้วไม่มีเพลทท้ายนะครับก็หมายความว่าอาจจะลมเหมือนไลก้า Q2 ที่แบตเตอรี่ก็คือเรายัดขึ้นไปด้านบนเลยไม่ต้องถอดเบสเปลี่ยนเบสเหมือนไลก้าเหมือนกล้องฟิล์มแล้วข้อที่3มี 64GB internal memory ก็คือมีหน่วยความจำข้างในเลย 64GB หมายความว่าถ้าเราไม่มีการ์ดเราก็ยังสามารถถ่ายได้นี่รูเมอร์ที่เขาออกมานะสเปคเทพมาก focus bottom move up to the top เปลี่ยน focus bottom ก็รู้ว่าตัวซูมนะครับที่ตอนแรกที่จะอยู่ที่นิ้วชี้เนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนแทนให้ใกล้กับปุ่มชัตเตอร์ทีเนี้ยตรงเนี้ยแหละครับมันมีรูปที่ลีกออกมาว่าไอตัวปุ่มที่มันกดตรงเนี้ยมันดันไปคล้ายกับ M240 ที่เป็นปุ่มกดถ่ายวิดีโอซึ่งตอนเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงไลก้า M11 ที่มาเนี่ยจะมีวิดีโอหรือเปล่าเพราะปุ่มมันคล้ายปุ่มกดถ่ายวิดีโอมากเลยหรือไม่ก็อาจจะไม่ทำวิดีโอแล้วเพราะว่าตัวล่าสุดที่ไลก้ามีวิดีโอก็คือ M240 ตระกูลนั้นนะครับ MB240 ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วสำหรับกล้องเลนส์ไฟเดอร์ที่เป็น M สำหรับตัวที่ผมใช้อัดอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่บ้านคุณผู้ฟังทางบ้านยังไม่เห็นภาพเนาะตัวที่ผมใช้อัดวิดีโออยู่ก็จะเป็นไลก้า SL2S ไม่ใช่ว่ามันดีหรือว่าอะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการทำวิดีโอเท่าไหร่ครับก็ใช้ไลก้ามาแล้วก็เลยอ่ะเตาต่อยาวๆเลยทีนี้มาต่อกันข้อต่อไปนะครับเป็น USB-C port โอเคอันนี้ work USB-C support ซึ่งผมเห็นแล้วว่า SL2S ก็เป็น C port แล้วก็โอเคเลยตัว Wi-Fi เป็น 5 GHz แล้วก็ 2.4 GHz มี Bluetooth support ซึ่ง Wi-Fi ของ Leica ผมบอกเลยว่าห่วยมากเมื่อไหร่มันสามารถที่จะทำได้เหมือนกับค่ายอื่นมาก M11 ออกมาผมอยากให้มันพัฒนาและใช้ได้จริงๆนะครับไม่เอาแบบก้อมแก้มก้อมแก้มแล้วนะไม่เอาแล้วรูเมอร์อันต่อไปก็คือแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่จะเป็นชื่อ SL BPSL7 SCL7 ก็จะเป็นรหัสเดียวกับพวก Leica SL ซึ่งถ้าออกแบตเตอรี่ใหม่มาแน่นอนLeica Q ตัวใหม่อาจจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้เช่นกันครับ A new Visual Flex นะครับแต่ว่าก็ Visual Flex ตัวใหม่ที่สามารถทำให้ใช้กับ M10 ทุกโมเดลได้นะครับแล้วก็ Leica M11 เนี่ยถูกลงทะเบียนไปแล้วเป็นชื่อ Leica 2416นะครับตามประเทศต่างๆเขาแบบ already registered Leica model 2416นะครับข้อต่อไปThe M11 should be substantial step forward to the current model. โอเคอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะไม่ต้องบอกก็ได้Official announcements coming soon ก็แน่นอนมันต้องมาแน่นอนนะครับถ้าเราเข้าไปดูตามเว็บเวลาไลก้าจะออกกล้องตัวใหม่เนี่ยตามเว็บต่างๆเนี่ยเขาจะทำให้มัน discontinue ก็คือไม่ผลิตอีกแล้วไลก้า M10 ไม่ผลิตแล้ว M10P ไม่ผลิตแล้ว M10D ก็ไม่ผลิตแล้วเพื่อเตรียมที่จะออกรุ่นใหม่ครับเพราะฉะนั้นโปรดักต์ใหม่ของ Bruce นะครับที่ขายฟิล์มของผมนะครับผมก็จะแบบ discontinue บ้างแล้วกันออกรอขายแต่โปรดักต์ใหม่อย่างเดียวโปรดักต์เก่าเราไม่ขาย discontinue ไปแล้วให้แบบเก็บสะสมเอาไว้ใช้ดีกว่าเท่ๆเลยโอเคแล้วอันเนี้ยที่สำคัญมากที่สุดเลยและเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดเลยและเป็นประเด็นใหญ่สำหรับวันนี้นะครับเขาบอกว่า A new Leica M camera with a built-in EVF is still possibility หมายความว่า EVF ที่อยู่ข้างในจอเพราะว่าจะบอกได้ว่าตั้งแต่ M แรกๆจนมาถึง M ปัจจุบัน M10 อะไรเนี้ย รุ่นล่าสุดเนี่ยโฟกัสใกล้สุดของเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยคือ 0.7 เมตรนะครับแต่ว่าล่าสุดไลก้าได้ออกเลนส์มา2ตัวใหม่ที่สามารถโฟกัสได้ใกล้สุด 0.5 เมตรแล้ว Vogue Lander ก็จัดการ Void Lander นะครับออกเสียงให้เท่หน่อย Void Lander นะครับก็จัดการที่ออกเลนส์ 0.5 เมตรมาก่อนไลก้านานมากแล้วนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วอะความสามารถของมันสามารถโฟกัสได้ใกล้กว่า 0.7 จริงๆหรือเปล่าผมว่าอันเนี้ยสำคัญเลยสำหรับคนที่ถือกล้อง M มาอยู่ในมือ M10 M Digital ต่างๆนะอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยลองคุณลองคิดดูว่าปกติถ้าคุณถ่ายกับไลก้าเนี่ยคุณจะโฟกัสได้แค่แบบ 0.7 เมตรก็ประมาณเรานั่งกินข้าวกับแฟนได้เราถ่ายอาหารไม่ได้ถ่ายขนมไม่ได้ถ่ายกาแฟยากแต่ต่อไปมันโฟกัสได้ 0.5 แล้วอีกนิดเดียวเท่ากับ SLR แล้ว 0.3 เมตร1ไม้บรรทัดอย่างเงี้ยมันโฟกัสได้ใกล้ขึ้นแสดงว่ามันจะปลดล็อกการทำงานของ Leica M ได้เยอะขึ้นมากเลยครับถ้ามันบิวอินแล้วผมภาวนาให้มันมีใน Leica M11 เลยผมคิดว่ามันควรมีไม่ว่าจะเป็นไฮบริดโฟกัสหรือว่าอะไรก็ตามอย่างน้อยนะในความคิดผมนะให้โฟกัสใกล้ๆแล้วมีจุดคอนเฟิร์มไฟติ๊ดๆๆขึ้นมาก็ยังดีถึงจะไม่มีพาราแล็กก็ตามนะอันเนี้ยผมคิดว่าแบบควรมีอ่ะเออแล้วข้อต่อไปก็โอเคข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่ามันจะเปิดตัวนะครับอันนี้ตอนแรกผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอไปมามันมีข่าวรูเมอร์ออกมาว่ามันจะเปิดตัวเขาได้แบบทำแบบลอนช์แบบ official event ไว้แล้วเป็นเหมือนออนไลน์ event นะครับว่าจะเปิดตัวที่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะวันที่13ไม่รู้ว่าจริงไหม13 Januaryไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่า13 January ครับ13 January ก็คือ13มกราจะเป็นวันประกาศกล้องตัวใหม่ขึ้นมาแต่ว่าผมว่าประกาศออกมาก็จริงขายก็อาจจะให้จองก่อนแล้วก็อาจจะส่งกล้องได้จริงก็ประมาณมีนาเมษาอย่างเร็วที่สุดก็ February ก็คือกุมภาพันธ์แต่คิดว่าน่าจะได้ช้านะผมว่ากว่าที่จะขายซื้อกล้องขายกล้องเนี่ยก็น่าจะประมาณสักสิงหาก็ยังมีเพราะฉะนั้นคนที่ถือ Leica M10 อยู่ในมือเนาะอย่าเพิ่งปล่อยก่อนก็ใช้ไปก่อนใช้ไปถามว่าราคามันจะตกไปกว่านี้ไหมถ้าถามทัศนะส่วนตัวแล้วอ่ะผมว่าแบบมันไม่ตกมันไม่น่าจะตกไปกว่านี้เพราะมันก็ต่ำเนี้ยเพราะว่าออกใหม่มาผมว่าราคาถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยมันไม่น่าจะต่ำกว่า 250,000 เป็นอย่างต่ำสำหรับ Leica M11 นะครับทีนี้ก็มีรูเมอร์มาล่าสุดอีกว่าอาจจะดีเลย์ไปอีกไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แต่ไปเอาเป็นว่าเราสรุปรูเมอร์ของ Leica M11 ไว้ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับอะไรอีกBigger LCD Screen ก็คือจอ LCD ใหญ่ขึ้นมันก็ควรที่จะใหญ่ขึ้นแหละทัชเหมือนเดิมแต่หน้าตาถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยครับไม่ได้ฟังไม่ได้ดูอยู่ทาง YouTube แล้วฟังทางพอดแคสต์อยู่นะครับผมจะบอกว่าหน้าตามันเหมือน M10 ทุกอย่างเลยเด๊ะๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแค่ย้ายปุ่มมีปุ่มแบบ MP240 อยู่ที่ด้านบนแป้นข้างๆปุ่มชัตเตอร์แค่นั้นเลยแต่ผมว่าไลก้ามันชอบทำอะไรอย่างเงี้ยชอบทำอะไรที่แบบว่าข้างนอกไม่เหมือนกันเว้ยแต่ข้างในไม่เหมือนกันแน่นอนมันแบบผมเชื่อเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่น้อยแต่มากมันไม่จำเป็นจะต้องมีปุ่มอะไรเยอะผมว่านับเป็นกล้องดิจิตอลไม่กี่ค่ายที่ปุ่มน้อยมากนะผมรู้สึกว่าปุ่มมันน้อยมากปุ่มมันน้อยแบบมีเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆเนี่ยต่อให้เป็นไลก้าเองผมก็ยังรู้ว่าปุ่มน้อยผมชอบความน้อยของมันแต่ว่าก็อย่างว่าแหละผมอาจจะลำเอียงก็ได้เพราะว่าผมชอบแบรนด์นี้ผมใช้แบรนด์นี้เนาะไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นไม่ดีนะครับมันก็ดีหมดแล้วแต่ความชอบแล้วความถนัดของเราก็สำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้สามารถคอมเมนต์ไปใน YouTube Channel ของผม 17.57 ก็ได้นะครับฝาก Subscribe ด้วยหรือว่าจะทักมาใน Instagram ก็ได้สำหรับตอบคำถามหรือว่าสำหรับคำถามแล้วก็หัวข้อที่น่าสนใจหรือว่าสิ่งที่ยังคาใจอยู่ก็ใช้ช่องทางทั้ง Spotify Apple Podcast ได้เหมือนเดิมเพราะมันออนใน Apple Podcast แน่นอนครับ Spotify ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้แล้วถ้าสมมติว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้แต่ผมใบ้ก่อนว่าอีก2 EP ต่อไปนี่สนุกมากถ้าสมมติว่าอยากฟังอีก2ตอนที่ผมบอกเนี่ยก็ให้คอมเมนต์มาว่าอยากฟังมากๆหรือว่าแบบรอเลยคือตอนถัดไปของภาพที่37จะโหดมากๆครับกล้องที่น่าเก็บที่สุดในปีหน้าสำหรับสายสะสมอะเราควรจะเก็บกล้องตัวไหนดีเพราะราคาตอนนี้มันขึ้นแบบ 200% แบบเยอะมากจากกล้องตัวเคยซื้อคือตัว 150,000 M6 Millennium อย่างเงี้ยตอนนี้300,000แล้วเร็วมากนะ แล้วก็ระหว่างฟิล์มกับดิจิตอลมือใหม่ควรเริ่มจากอะไรดีณเวลานี้ที่คุ้มค่าคุ้มราคามันถูกมากที่สุดนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วก็แบบคันมากเลยM6 ราคาตัวละเป็นแสนอย่างเงี้ยสำหรับมือใหม่แล้วเราซื้อ MP 240มาถ่ายดีกว่าไหมได้ฟีลลิ่งในการถ่ายเหมือนกันและฟิล์มก็แพงด้วยเรามาซัดกันเต็มๆในอีก2 EP ถัดไปครับรอติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ